Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kan har'aa amma jalqaba. Akka bultanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophiilee 7 darbe tamsaasa man keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhaggeessisuudhaaf kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Muradaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Waggoottan darbanii fi waltajjii adda addaa irratti muuziqaadhaa fi walaloo sirbaa fi hojiiwwan aartii adda addaa hojjechaa kan turedha. Artisti Takkee Tasfaa waa'ee hojii isaa irratti Tsahaay Daamxoo wajjiniin haasa'ee jira. Ittaanee isiniif dhiyaata.
Hojiilee waltajjii garaagaraa afaan Oromoon dargaggoota wal ta'anii hojjetan keessaa tokko ta'uu dubbata. Artisti Takkee Tasfaa Gammachuu.
Takkee Buzee namoonni baay'een beeku. Takkee Buzee irraa qofaatti na argatte bakka kanatti. Takkeedhaanii komedii hojjennaa yeroo dheeraadhaaf waggoota 7-8 olii fi komedii hojjechaa turre lama taane. Ammamoo yeroo isaa yeroo miidiyaadhaaf haalli mijataa waan ta'eef yuutuubiidhaanis komediiwwan gaggabaaboo hin hojjennaa. Waan diraamaatiik komedii ta'an hin hojjennaa. Sirba hin hojjennaa. Namootaafis walaloo fedhaloo hin hojjennaa. Waltajjii hin hojjennaa. Beeksisa hin hojjennaa. Bidiruudhuma artii keessa jirra jechuudha.
Artisti Takkeen osoo guutummaadhaan addunyaa aartiitti hin makamne dirree hojii adda addaa keessatti akka hojjechaa ture dubbatama.
Hojjetaa mootummaa tureera waggaa 3 duraatti. Ispoortii keessatti qoodan qaban ture. Madaaliyaa warqii fi birriin qaba akka Oromiyaatti. Teenisa minjaalaatiin waan baay'ee dhagaa waan afurshan yaalee tana chikeessaa. Karaa aartiitti goree ispoortii teenisa minjaalaan jaalladhan ture. Karaa sanarraa immoo aartii gara aartiitti gara waltajjiitti gara miidiyaatti hin dhufee amma gaa waltajjii gara aartii irra hin jira jechuudha.
Aartii Oromoo keessatti keessumaayyuu waltajjii irratti sagantaa bashannansiisaa barsiisan daawwattootaaf dhiyeessuun waggoottaniif hojjechaa kan jiran Takkee fi Hiriyaansaa Buzeen wantoota haala yeroo fi dhimmoota guyyaan sun barbaadu irratti xiyyeeffachuudhaan do'ii gaggabaabaa dhiyeessuun beekamna.
Akkaataa waltajjiin uumame yaada waltajjii sanaa irratti xiyyeeffanna yeroo baay'ee yaadii waltajjichi barbaadu yaadii yeroo sun barbaadu maali kan jedhu irratti. Egaa wanti haasaa irra waa'ee dargaggeessaati. Waa'ee dargaggeessaa keessaa waan yaadadhu sitti ma dargaggummaani umriitti waan hundumaa mijeeffataniidha. Namni bakka dargaggummaa keetti dhaabatte gaafa dulloomtu teessaa jedhu ayyoon. Kanaaf dargaggeessi guyyaan akkam rafaa dammaqsimee buzaale masaffaa hanga yoomiyyummaa baay'ee. Anni rabna tattaafachuu qabna dhaamsa koo walaloon inuman sararaa dargaggeessa maaloo dhaggeeffadha daraa eessa jirta addunyaan mee ta'aatti yaadaa halkan guyyaa rafuun maaf nuuf ta'e yaadaa beetus qonnaa qoota wal gorsiinaa maaliif kiffalaadhaan waloon siinaa beetus daldalii bunaaf shaayii. Kaawwadhu birrii immoo baankii kaayee akkasi boo akkaana akkasi boo dargaggeessa hojiitti dadammaqsuuf jennee waan hojjenne keessaati.
Kutaa 4 eegalee kan hojii aartii eegale Takkeen hojii idilee qacaramee hojjechaa turee fi ispoortii hojjechuun hawwisaa ture cinaatti dhiisuudhaan addunyaa aartiin booji'amuusaa ibsaamu. Namni waan ofi jaallatu yoo hojjeta itti gammadu irratti yoo cichoome ni milkaa'a. Kanaaf dargaggoonni yeroo waan tokko hojjechuuf jedhan of ilaaluu fi xiinxaluun barbaachisaadha kan jedhu aartistiin kun dhaamsa qabus qoodeeraamu.
Waan qabu irratti namni kallattii hojjechuu irratti hojjetu tola inni baratu barumsa isaati. Kallattii irra jiranitti tokkoffaa ta'uu qabu. Addunyaan kana barbaaddi. Yeroonis kana barbaadi. Akka waliigalaatti dargaggoota irraa kana ta'ee gamaa Takkee irraa immoo sadarkaa aartiin akka addunyaatti irra jiru akka kan keenyaatti irra jiru baay'ee dabaleera. Argitee yoo ta'e viidiyoon keenya aartiin keenya fooyyaadha. Gidduutti xiqqoo waan akka kollaapsi ta'e waan bade fakkaatee ture. Amma garuu gara qulqullinaatti deebi'aa jira waan ta'eef. Warra hangafoota keenyarraa fakkeenya gaarii fudhanneerra haala isaaniif hin mijanneetu nuuf immoo mijataadha. Sanarra fooyyaadha jechuudha. Kanaaf waan gaarii waan gama barnootaanis gama fayyaanis gama dinagdeenis gama siyaasaanis kallattii hundumaanuu waan uummata Oromoodhaaf malu aadaa isaatu hin cabsin safuu isaatu hin cabsin sana hojjechuudha. Gama sirbaatiinis gama dramatin wanta kana andro arakabo yow saganta walitu fufin sakamu youtube dani sato media dani si ya da kasi kamna karola kasi kamna wan walitu fufin sakamu wani rondu mammo baru sagare of kesa kabu nudise gabil chacha de nante fi urin kenya si dabala kuma bulu nudise bil chacha de nante akastini wangari umata fojchuda
fundrat dani artin wantota safu ada duda afani sina ummata oromo daram mulisufi sadarka kulkulina hojinis kan ummata chamadan hojechuf karora akakabus ipsejra artist takke tasfa gamachum gabasa gale amerikatif sahidamto finfinera
kan dufajirtani washington dc ra kan darbu sagale amerika sagantafa noromoti dargaggoni gamfa afrika tv kutale afrika addadda biro rakina orsi sebultota ardicha mudate jiru furuda fi walit dufaniya kawjetanu kan isan tasisu halami jefataniru gabasni kalmo dawiti imma orsi sebultota irratti koppaye kunoti
Dalga Google galo roba, lata kenya kutabulchi sa marsabit arda sa kuti. BOA pala jurorsi sebulto tabija sa kesi juru yorubatu, akas jada.
Namite na ka orsisa bula laf kenya tankesa ti ark ibake sa na maharib tamati. Fini barakana jijiramade ma ali kilali kilesa jijiramade mti. Sababti wan kanati fi namike nguya bonaka na gudum chinkame orinduro. Opae araeli bisan tabe mari akturi hanna mambau laska kenya sana gosa kaka gosa duol inkuba na aka agar Ethiopia sunini tinami akuma milisha hanka wedate orum hakelle alkan tokoni wanchu fuana asabu dandetu ibi akan hullenin jir
gama birati nasirat tamma fakenya af motu masirkale ke setti gafa murten gama imam matatini satawu gama ser basulle atawu awasni orsi sebula agamir mata
lafkenya tankesa tamata wani pastorizimi han butala lani dame sirkala tamotu mata asal area edani tira dame salle dubna miya kena ka oromo ha ka borana ka ak gavra ka ak rendila orri amata dula foni kuma nulan guto hejira dub sirkali kenya amata na tubuto nam ka orsi sabula khalle asa isa fudate asa isa chakase adalle ayu dabarsani nami irrigation khe kani bisan ke sab basani nami obru fajavat dub adana kala sulle ningirti warnam duriya ulle wacha salatete pastoralist parliamentary group ijir khaduri nami jalqavalle ni charfanna guyo moku jarsa durta borana khaduri habunge arda isiolo finia kana ha kana hulle ciftin jira
galgalun dabale yodubat amma bulchin sabiyetti kanar ka gaban president william rottonille matini sani balakesi warra ursise bulawanta ni fi tiyefannu ursise bultuta kennamu foyada ajada dergagoja sani bonaya alata gurna borna akasumas etiopiatti dubima dabata african pastoralist network idi as biyanatti hawasin ursise bula balla taus bulchin sake sattigaru warra dagate meda ajada
kulaani la kabeen gudda qabdu la kabeen mishi khatori ke injaya ha challa don tani yu ala khefa le nasmale gudda hay adojiru kuma ye fana khullen ke nende hakini ye fana ko kinni fatin de tuni oshi ke gulam bar khana nanole somali kitna no oromia ko pesa 3 million shani oli tije abodi borana kiti godun gudi ba kan yo budanne sunala no 3 million ta ja sori amne dibu atinye kino gaitu haume obai parira agira nene na kibira hakika sanga de gatar gade lubori hanaste dugo gwanu gorandira haidu akmale dikka inje ana bindu e lasi osite bulan ti osite bulan bindi hana walinde amesti inje osite bulan ori ti encha qofa don kaino lasi inni ibijiru la garte heti isi wanchu fakena nan numborana yo fudatte bisan ugati gan hudan yafur umar khanafin bamna agjeda me haror fayne adam mahin bain ayuham lesham bisan sunba sutu fakolle masofi piyu de wam dari sipai piyu at wal haror situ walin tan agas munuki ye fananisa abe nadan da khanafi ori adan da khanafi umma adan da khana walin gabu sai jisiya nan no sije bla tajajilin namumma yo kan tajajilu umma tarbatu qabuyu inji injen lamafa orin dikaya ni ni kapsu ni wanga baya da wanto kolle ni kabu orisu wali na keti ndu jira yecho kana so sije bla mbi khana tsarta ti ye fanno gubba sekteri ho sije bla ka sada ka federala ko pa ta fudan dai pin abba dai yu inji ura ko gudda ma ta ofi danda
mal tuta wo kabara kon kun fura mi hawas ni kuni rakko kan ke sa kaba ofi je
sokko ministero si se bula wa no si se bula ila la tabiji ti kan ke sira tu kabdi mane nane rakko na ba mata rabdi era amra kono si se bula na mata rabdi un kap la mafa Nano horsiise bulaa naannoo giraandootariin beekamsaan kun ba'uuf qaban. Horsiise bulaan gabaa argachuu qaba.
Obbo Zayyadee Teshoome itti gaafatamaa waajjira hoogganaa biiroo misoomii jallisii fi horsiise bulaa naannoo Oromiyaati. Kanaan dura waajjira qubaattuuf danda'e kan jiru horsiise bulaa ilaalu qindaa'u dhabuun isaa hanqina uumee ture jedhu.
Nugaadha kanaan dura kan amma hawaasa horsiise bulaa kana bakka bu'u moggaasa adda addaati maqaan adda addaati kan namni koomishinii. Yookiin immoo seektara kaan waliin ta'eeti. Maqaan horsiisee bulaatiin keessattuu intiriin pooyintiin hawaasa horsiisee bulaa bishaan jallisii waliin wal qabata jechuudha. Sadarkaa naannoo keenyatti sadarkaa biiroodhaan dhaabbateeti jira. Sadarkaa federaalaatis dhaabbateeti jira jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan amma poolisiin haaraa hawaasa horsiisee bulaa mootummaan naannoo keenyaas haa ta'u sadarkaa federaalaatti xiyyeeffannoo addaatti kenname. Kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaaf hawaasa horsiisee bulaa kanaaf seektarri of danda'e maqaa isaaniitti hundaa'uun isaa jijjiirama guddaa fiduu danda'a fidaa jira jechuudha. Sadarkaa biirootti keessattuu kan jallisiis bal'inaan biiroon kun kan hojjetaa jiru hawaasa horsiisee bulaa keessatti jechuudha.
Obbo Zayyadeen biiroon isaanii dhiyeenya kana imaammata horsiisee bultootaa akka biyyaatti qophaa'e jedhame irratti marii gaggeessuu dubbatanii Booranas dabalatee piroojektiiwwan jallisii fi oomisha margaas hojiirra jiraachuu VOF himanii jiran. Dhaabbatee Afrikaan Paastoraalist Neetwork biyyoota gaanfa Afrikaa, Afrikaa Lixaa fi kaaba jidduu galeessa Afrikaa irraallee miseensota akka qabu dargaggoonni kunneen VOFitti dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galbuu Daawit Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti haleellaa hidhattoonni namoottan nagaa irratti raawwataniin lubbuun namootaa darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakur Malkaa Amboorraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba.
Namootni jiraattota ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama tokkoon hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa jedhan yommuu himatan gama biraatiin ammoo hidhattootni isaan shanii jechuudhaan waaman ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jedhanii komatu. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuutti namootni qawwee hidhatan namoota nagaaf humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaa raawwatanii ajjeesaniiru jechuun namoota jiraattota naannoo sanaa ta'uu himan tokko tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haaluma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee magaalaa Liboo keessatti torbe darbe hidhattootni finxaaleeyyii Amaaraa ta'an namoota hedduu ajjeesaniiru manaa fi qabeenyallee gubaniiru jedhu namni naannoo sanarraa buqqa'anii magaalaa Shaambuu keessa akka jiran dubbatan tokko. Gama biraatiin jiraataan magaalaa kiiramu tokko finxaaleeyyii fi faannoo jechuudhaan hidhattootni komataman yeroo haleellaan irratti raawwatamu namoota ofirraa ittisan jechuudhaan dubbatu jiraataan magaalaa kiiramuu irraa qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii magaalaa Haroo keessa akka jiran ibsan haleellaan raawwatame tattaaffii araara buusuudhaaf gama jaarsoliidhaan eegalame akka gufachiise kan isaan himan. Itti gaafatamtootni dhaabbilee fayyaa naannoowwan haleellaan itti raawwatame tokko tokko namootni miidhaman yaalaaf gara dhaabbata fayyaa isaanii akka deeman mirkaneessanii garuu reeffa tokko illee akka hin arganne ibsanii jiru. Namoota ajjeesaman jedhaman ilaalchisee odeeffannoo qabatamaa akka hin qabnes kan isaan himan. Dhalattootni Oromoof Amaaraa kiiramuu irraa buqqa'anii naannoo adda addaatti rakkoo keessa akka jiran ibsan humnootni eegumsaa mootummaa naannoowwan kanneen keessa jiran lakkoofsaan gahaa akka hin taane sagalee Ameerikaatti kan dubbatan. Dubbihimaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo kan aangawootni Itoophiyaa shanii jechuudhaan waaman Odaa Tarbii humnoota lammiilee nagaa naannoo sana jiran ajjeesuuf socho'an irratti tarkaanfii fudhanneerraa jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Haa ta'u malee hidhattootni isaanii namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne kan isaan himan. Qondaaltota bulchiinsaaf nageenyaa aanaalee hanga godinaatti jiran bilbila harkaa isaaniitiin bilbiluun haala jiru mirkaneeffachuuf deebii isaanii dhiyeessuudhaaf guyyootaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Komishiniin Mirga Namummaa Itoophiyaa sagalee Ameerikaaf deebii kenneen haala nageenyaa amma jiru ilaalcha keessa galchuun bakka sana deemuu waan hin dandeenyeef fageenya irraa odeeffannoo walitti qabaa jirraa jedheera. Mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa dhimmicha irratti waan beeku yoo qabaate gaafachuudhaaf yaalii taasifnee jirra. Daayirektarri mana marichaa bilbila hin kaasne ergaa barreeffamaa gabaabaa isaaniif ergines hin deebisne. Waggoota afran darbaniif lixa Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa hidhattootaaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen jiraattota naannichaa yaaddoo tasgabbiif nageenyaa keessa akka galche akkasumas lammiileen nagaa hedduun ajjeefamanii uummanni 1,000 lakkaa'aman akka buqqaasaman irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Dhimma kan gabaastootni sagalee Ameerikaa dammaqinaan hordofaa jiru. Namoota miidhaman buqqaatota kanneen ijaan argine jedhanii fi hangoota dhimmi ilaallatu xiinxaltoota siyaasaa fi namoota mirga namummaaf falman akkasumas kanneen biroo irraa odeeffannoowwanii fi deebii argan gabaasota gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessinuun qabannee deebina. Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Da'umsa irratti waa'een du'iinsa haadholiitii fi daa'immanii Itoophiyaa keessatti waan hedduu yaaddessaa ta'ee mul'achaa jirudha. Ministeri Fayyaa Mootummaa Itoophiyaa du'a kana hir'isuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaa ibsaa jira. Sahaay Daamtoo haadholee rakkina kanaaf saaxilamaniif namoota biroo dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii haasofsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessitee jirti waliin caqasu.
Aadde Lalisee Jawaar guyyaa sadiin dura godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Jimmaa Arjoo hospitaala Arjootti da'uu isaanii himu. Garuu daa'ima isaanii lubbuun akkan arganis dubbatan.
Mudaa biraa hin qabu. Daa'ima garaatti baachaan ture malee nagaa uumamuun ture. Amma eddaan sirna da'umsaa irra ga'e booddee ciniinsuun natti cimee uumamu. Mana kimiin ga'ee sanbata.
Yeroo as geessoo ogeessi si ilaaleeraa maal siin jiranii?
Na laalaniiru ganaa dhuma naan jiranii jechuu ammoo. Erga si booda ammoo utuu na yaalaniitu kaleessa daa'imni miidhamaa waggaraadha na ba'e. Yaa muraasa tafee guyyaa keetiin xumuramne kanaaf jecha miidhame.
Yeroo garaatti baattu ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaa haati ulfi tokko maal gochuu akka qabdu ordoffii akkamii gochuu akka qabdu of eeggannoo akkamiifaa gochuu akka qabdu akkasumas immoo nyaata akkamii nyaachuu akka qabdu irratti hubannoo kennaa turaniiru odeeffannoo qabdaa.
Garii wajjin ulfaataa inni daa'imaaf of eeggadhaa adeemsa of eeggadhaa nyaata. Qulqullina qabu nyaadha irraa hin barsiisanii.
Haadholii yeroo ulfaa kunuunsa fayyaa barbaachisu yoo hin arganne lubbuun isaanii fi kan daa'imman isaan garaatti baatanii jiranii balaadhaaf saaxilamuu jechuun ogeeyyiin fayyaa dubbisne ibsu. Dr. Hayile Gammachuu hospitaala waliigalaa Ambootti ispeeshaalistii ulfaaf gadameessaati.
Kanibee sukkaaraa ta'uu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa kan ulfa dura jiru ta'uu danda'a. Odoo hin dayin dhiiguu dandeessi. Nagaa dhiigaatti irraan ga'uu danda'a. Daa'imti sun yeroo ishee malee akka dhalattullee taasisuu danda'a. Haadha baraarraaf yookiin immoo daa'ima sanillee baraaruudhaaf kan jedhamu deessisuun jiraachuu danda'a. Inni sunis sa'aatii malee yookiin ta'e daa'imti sun akka miidhamtu godhuu danda'a jechuudha. Dubartoonni ogeessa fayyaatiin kan hin hordofamne manatti illee ga'uu danda'u turaniiti illee bakka yaalanitti kennamu ga'uu danda'u. Yoo da'umsaa san seeraan yoo kan hin gargaaramne ta'ee qorichi kennamus waan jiru haa ta'u immoo yeroodhaan opereeshinii illee gargaaruun kan barbaachisu ta'uu waan danda'uuf faayidaa kana odoon argateen miidhaan irra ga'uu danda'a. Haadholiin tokko gaafa sababa adda addaatiin ulfii adda addituu danda'a. Seeraan yoo yaaliin kan hin kennamneef ta'ee inni humnaa ol yaa'ee lubbuu dabarsuutitti irra ga'uu danda'a. Dhammata immoo infeekshiniin gadamisa isaanii qorichi kennamee yaalamuu baatan infeekshiniin sun ammas dhugaatii irraa hanga du'aatiin ga'uu danda'a jechuudha.
Adde Godaadaa Mollaa jiraattuu magaalaa Raayyaa Qobboo yoo ta'an keessumaayyuu naannoo nageenyi rakkoo ta'e keessatti rakkoon haadholii fi daa'imman irratti daran hammaatee mul'ataa jiran.
ከተማ ካለችው የጤና ጣቢያና አንዲት ሆስፒታል አለ። ሆስፒታሉም ማቴሪያል የለውም። ከአቅም በላይ ሲሆን ሪፈር ይባላል ወደ ወልዲያ።
ተጃጅሎ ወንዳንሳ ባድያ ኬስ ጎንኩማ እንጅሩ መንጨራ ዳብሌ ፈያ መንጫ ንርዋንቴ ፍንጅሩ አኩመቴ ታአኒ ቡፈተ ፈያ ፊ ሆስፒታል ልጀልቀባ ተኮ መጋላ ኬስ ተጅራ እኑ ሜሻ ጎቶ ሂንቀቡ ተጃጅለ አችት አርገቹ ደንዳ አዮቴ አችት ኒርገቱ ዮሞ ተጃጅለ ኦላና በርባልሰቴሞ gara hospitala waldiyaatti kan isaan ergaman. Gara hospitala waldiyaa kan humna qabu deema kan humna hin qabne immoo gara mana isaatti abdii muratee deebi'amu. Haadholiif daa'imman sababa rakkoo nageenyaatiin rakkoon isaan irra qaqqabu guddaadha. Rifannaadhaan yeroo manaa bahanii deeman haadholiin daa'imman baatanii kaan ammoo kan garaatti baatan rifaaturraa kan ka'e ulfirraa bahaa turiin daa'imman isaanis dhabaa turaniin yeroo rakkoon nageenyaa mudatu jalaa baqachuudhaaf yeroo socho'an baay'ee rakkatu. Rakkoo nageenya waliin wal qabatee jiruun miidhaan haadholiif daa'imman irra gahaa jiru ulfaataadha. Du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf jecha waggoota 8 darbaniif haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii bifa qindaa'een walitti akka qabamuuf ministeerri fayyaa fi Instituutiin Fayyaa Hawaasaa irratti hojjechaa turanii kan jedhan Dr. Masarat Zalaalem ministeera fayyaa Itoophiyaatti daayireekterri fayyaa haadholii fi daa'immanii garuu sadarkaa barbaadameen irratti hojjetamnee jiran.
የእናቶች ሞትን ቅኝት ይደረጋል በየቀኑ በየሳምንቱ ሪፖርት ይመጣል ከክልሎችም ከተቋማትም በተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈ እናቶች እና ቤትም ሲወሉ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣልና ትንታኔ እናደርጋለን።
ዱኢ ሀዱሊ ኒላላማ ገባስ ንጉያ ፊ ቶርበኒ ንዱፋ naannoo irraas dhaabbilee fayyaa irraas ni dhufa. Dhaabbilee fayyaattis ta'ee manatti kan dhahanii lubbuun isaanii darbe odeeffannoon isaanii ni dhufa. Odeeffannoon dhufu kun ni qaaqqisama. Garuu odeeffannoon dhufu kun akka eegamutti miti. Waggoota 8 darban itti hojjechaa turreerra. Garuu bu'aan barbaadamu hin dhufne. Waggaatti odeeffannoo haadholii 14 dhufa jennee eegna. Odeeffannoon kun dhufu qofaa osoo hin taane immoo har'a Hati toko. Sebab dah usah lini, wal kabatin yoro bushi darbe. Odeh fannon shi sri titin telame, kacisa mukawa. Sebab ni dua shi mal, akami tini. Wanjad ufi, oso tajajla akami argati. Dua kanarra, bararu dandenya turre, wanjad adda bahu kawa. Kanarra tammo, amma yu, kara odeh fannon wal itikabutin, hanki natujra. Irratto jeta mukawa. Jiran. Dr. Masarat. Kaumsi dua haduli fi daiman kichu tintala raga fa ya haduli fi daiman kichu ra kaun akka odefannon mulisutti igni garmale dangalawun lubun haduli daum sarat darbuf sababa isa ijo ta'u minister fa ya braga hera kanjaran Dr. Masarat dable fa ya filataman kesat kesuma nanowan burale misoma hinkamne akkasumas kannen tajajila daumsa ba'inan kennani fi bufata le fa ya garagara kesat bankin iga giddugale sate akkajira tsayi sudaf hojin egalame Taiwan berbaju tanis rap sama jerujaran. Doktor masalah tak kejaranit Ethiopia lubun hal olivi diamond kicu saudara masalah terhadap kesa bentasa detam gar seyalatin bararun akadanda am ibsun kami demi ilalat hund wan raegam hujus cuka baju tunis hubatisanim hal olivi diamond rakoh mamafi nam tulcetin milam tota ijo tau kan ibsun doktor masalah baki war rakoh negenya jerut kesuma yero waran negifah masret gariyala soso cowdan hawas beragani rakoh faya hal olivi daimanitif format kenna turani ruje chun ipsanim yuramas bakke warra konna genya foyar fetti tajajulli fayya hadoli fi daimani bakka takadebi uf hojji tamajrachus ipsanim akode fanno minister fayya etiopiat wagatti hadolin kuma kuda afri waltaan rakko sababa domsa wali walqabati umamun lubun san yakadarbu nimulisam ode fannon hadoli domsa rat lubun isani darbe fi daiman kichu lubun isani darbe sirnan qawu dabunimmo du'a hadoli fi daiman kichu tif sawaka Satu Minister Faya Ipsijram Gabal Sagali Amerika Sahidamto Sinsinera
Kun Sagali Amerika Sagantapan Oromot Kaba Ethiopia Kisati Walitibu Insa Waggotalla Mandar Banifture Apsi Sudafi Motumma Ethiopia Tifi Motumma Nano Tigray Gidduti Waligalten Nagata Sifa Musim Nano Levi Yeti Adda Kisati Garu Mitale Fi Walitibu Insi Sablamumma Ratihundai Akumati Fufetijira Akata Warin Sakabuni Abu Dafi Akamiti Dandam Mutanun Biyotambiro Hala Akasike Sadarbani Malfakat Dimakanarati Wa Illi Kenya Saganta Afan Amararra Simmeni Shikoye University Chicago Ti Bersisa Kanta Anifi Walitibu Insa Adda Dagam Fa Afrika Kesa Kankoratani Professor Atanas Gahungundu Bukdeyirti Marisani Afan Romoti Devi Sudani Jalanin Akatanuti Biesiti
Guhungun Akajaraniti Rakowan Har Amul Atajran Tari Halota Wogota Heddu Biyeti Kesati Umamani Umarra Gangalata Har Aganta Umala Fakenya Andalat Dekanin Gudat De Burundi Kesati Otau Akalakosa Ropat Barakura Sagal Digdamota Kesa Yerobel Jem Burundi Bulchaturte Hali Jirenya Wasuma Burundi Jijirame Garento Ko Angora Katurutasise Halla wasumma biyetti keessatti jijjiirame kun immoo Burundiin bilisummaa ishee yeroo gonfattu uumman akkasumas sabaaf sablammoonni biyyatti akkuma addaan wal qoodanitti turan qoodamiinsa kanas namatu fide sababiinsaas lammiiwwan Burundii ka fedhanii fi kan hawwan kana waan hin turreef san booda haala kana jijjiiruun waggoota hedduuf rakkisaa ta'uu dubbatan dhimmi biraan immoo jedhan wabii dinagdee argachuu ture garee tokko qofatu dinagdeen fayyadama ta'e Gam kanin fayyada mutanan haqaanu jechuun injiraatu jedhaniif namoonni siyaasaa kanaan fayyadaman akka jiranis hubachuun barbaachisaadha aangoo isaanii dhabuu dhiisuuf jecha akkasumas waan fedhan gochuuf hawaasa hiyyeessa ta'etti fayyadamuu jedhan dinagdeen walgituu dadhabuu fi komeen seenaarraa maddan hawaasa gosaa fi eenyummaan kakaasuuf hojiirra oola inni kun immoo dhimmoota hawaasa walitti hidhanii jiraachisan irratti miidhaan geessisu maal akka ta'e kagaafataman Profeesar Guhungun akka jedhanitti.
When you think of people in whether it's in Ethiopia, whether it's not.
Ethiopias ta'e biyyoota ka biroo keessatti walitti hidhata hawaasaa jeeqa. Fakkeenyaaf walitti bu'iinsa Burundi keessa tureen namoonni gara Tanzaaniyaa, Uganda, Kongoo fi Keeniyaatti godaanan. Namoonni kun waan qaban dhiisanii godaanan. Eenyummaa isaanii dhaban. Haala jireenyaa hawaasatti dhiyeessanis ni jeequ. Waan guddaan garuu Burundiin namoota ishee baratan dhabde
akka carraata eefin cilliroo jiraatu namoonni siyaasaa fi kanneen aangoorra jiran dargaggootatti fayyadamu dargaggoonni hin baranne yookaan carraa biraa hin qabne waadaa maallaqaa fi bu'aa adda addaa seenamaaf waan ta'eef hojii nama addaan qooduu kan hojjetu jedhan kanaaf jecha waggootii darbaniif hawaasi miidhamee akka jiru hin hubannu taanaan gara furmaataatti deemuun hin danda'amu jalqaba hawaasni miidhame akka jiru beekannaa kennuufi qabnaa jedhan walitti bu'iinsa gosaa fi miidhaa dhaqqaban dhaabuuf keessumaa hidhattoonni gosa irratti hundaa'an haala jiran keessatti attamitti furuun danda'amaa jechuun gaaffii dhiyaateef Piroofeesar Guhungun deebii kennaniin.
It's not easy to tell a young group of people who are militarized.
Dargaggoota hidhataniin qawwee keessan lafa kaa'a jechuun salphaa miti eenyutu hidhachiise maaliif hidhatanisa jedhu gaafachuun barbaachisaadha. Hidhannoo yeroon hiikkadhu bakka sanaa maalan argadha jedhanii gaafatu kanaaf ta'anii mari'achuun barbaachisaadha. Jarri kun lubbuu isaanii dabarsanii kanneen kennanii waggoota dabran shan yookaan kudhaniif waraanaa turanii tarii qonnaa qotatan qabu turan barumsa addaan kutaniiru kanaaf hedduun isaanii gara sanatti deebi'uu barbaadu. Kanaaf waan barbaadan argachuudhaaf carraa maaliitu jira isa jedhu irratti ta'anii mari'achuu barbaada. Hidhattoonni kun carraa biraa dhabanii wal waraansa keessa akka seenan hubachuu barbaachisa. Kanaaf haala itti jijjiiramuu danda'an marii taa'uudhaan uumuufi barbaachisa. Hoogganoota akka isaanii waraananiif bobbaasan arganii dubbachuun hin danda'amu taanaan rakkoon furamuu hin danda'u.
Biyyoonni wal waraanan meeshaa waraanaa alaa argatu. Qaamonni meeshaa waraanaa ergan kun immoo walitti bu'iinsa akka dhaabbatu waan hin feeneef jecha dhiibbaan addunyaa barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Burundiif Ruwaandaan walitti bu'iinsa eenyummaa irraa madde keessa darbanii nagaa buusuu danda'anii jiru. Isaan irraa maal barannaa gaaffii jedhuuf.
In Burundi, I think what the country recognized was that.
Fakkeenya Burundi yoo ilaalle walitti bu'iinsiif addaan qoodaminsi gosaa ka dhufe aangoof mirgi garee tokko qofaan waan kenname waan tureef jecha baratame. Sana booda Arushaa irratti marii gaggeeffameen raayyaa waraanaas ta'ee bulchiisi ture walqixxee harka shantama shantama addaan akka qooddatan murtii irra ga'ame. Kunis hoogana waraanaaf mootummaa aangoorra jiru gidduutti. Garuu bakka bu'umsa gosaa qofa kan ilaalutu hin taane gama dinagdeef hawaasummaatiin wal danda'uu ka jedhus sirna mirkaneessi ture.
Haala jedhame kana keessa darbuuf mootummaan dhaabbatoonni siiviikii yookaan hawaasni addunyaa qooda maalii qabaata gaaffii jedhuuf.
You can have people in power who are courageous enough to lead by example.
Jalqaba namoonni biyya hoogganuudhaaf onnee qaban ni jiraatu. Garuu namoonni kun yookaan hoogganni piroojektii hawaasaaf bu'a qabeessa ta'e qabdu yookaan hawaasaaf maal hojjechuudhaaf yaaddan jedhee hawaasa siiviikii gaafatu jiraachuu qaba.
Kana jechuun piroojektiin gara marii guutuu biyyaa yookaan araaraatti geessu jira jechuudha.
Araarri guutuu biyyaa ni jiraata. Garuu biyya tokko keessatti nagaa buusuun kan danda'amu tasgabbiin dinagdee yoo jiraatedha. Akkan duraan jedhe dargaggoonni gara wal waraansaatti seenan harka caalaan barnoota hin qaban. Kanaaf salphaatti isaanitti fayyadamu. Kanneen wal waraansa keessa jiran kun wal waraansa keessaa ba'anii lafa deeman hin qaban. Sababaan isaas gandeen isaanii guutummaatti barbadaanii jiru. Kanaaf furmaata dinagdee akkamiitu isaan barbaachisa si jedhutti yaadamuu qaba. Rakkoo fayyaa qabaniifis dhaabbatoota fayyaa isaan barbaachisa.
Maddi galii barbaadamuufii qaba. Nama diina keetii jedhamee itti himamaa ture deebisanii diina kee miti jechuudhaan amansiisuun salphaan ta'u waan itti himame waan fudhataniif kanaaf piroojektiin hawaasa barsiisan barbaachisaadha. Walitti bu'iinsa uumaman kan biyya tokko qofa otoo hin taane kan addunyaati. Sababiinsaas godaansi waan jiraatuuf biyyoonni ollaas gaaga'amuu dabalata waan ta'eef walumaa gala jalqaba rakkoon jiraachuu amanuu achii mariif ta'anii. Furmaanni karaa dinagdeef hawaasummaa maali jechuudhaan dubbachuu barbaachisa. Kun immoo walitti hidhata siyaasaa hunda hirmaachise kan gareen tokko qofa fayyadamaa hin taasifne uumuuf gargaara jechuudhaan Piroofeesar Attaanaas Guhungun yaada isaanii xumuranii jiru.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula'a.